قلب وناكسن دغستيال كسو دواده اذا عدى قلب نمو اي قيبت اف صومالي في او اي او اذن كغي ايمانيسا واشنطن
واسنين بشمية سنة كالبكون يكوب لباتن كان وافر لباتن وحد نقل لكي سنة إسان موجدها قابان اللح يطبانك يساقالي يطبانك متربان يبقى في او اي سومالي دات كام إذا عدا قلبتا وحا إذين دا دهين ايا هنيقو أحد الغادر محمد مرسل سمكاب ينور حسن نور
qodobada aan idin kugu hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah kismaayo oo dumar ka laga mamnuucay xirashada niqaabka ama indha shareerka
walaal waxa weeyaan waa taxaddar lagu xoojinayo amniga sababta ay ku tahay waxa dhacday oo hadda Soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacday in yaacni isoo kisin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaas doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan
urrada haweenka iyo haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta Muqdisho ku yeeshay kulan ay madaxda ku jirsan kaga dalbanayaan inay xusuusnaadaan kontada dumarka ee 300% ah
ololaha tartanka doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland oo galay maalintii labaad
walaalayaal murashaxiinta maanta ay soo sharaxay dhammaantood dalka oo dhan gaar ahaan caasimadeenu hadda ka hadlayno waxaynu oran karnaa waa dadkii aynu baarnay aynu xulay ee amniga mujtamaaciina
qodobadaasi iyo xubinta dood gaaban ayaa dhageysan doontaan balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ay noo akhriso Zahra Abdi Ahmed
Wayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku sii jeeda bariga dhexe maanta Isniin ah kadib markii xabad joojin dhaqan gashay oo u dhaxeysa Israa'il iyo Hamas halkaasii jimcihii la meel mariyay. Waa safarkii ugu horeeyay ee Blinken uu ku tagay gobolka kaasi oo heer diblomaasiyadeed oo Mareykanka ah waxa uuna la kulmi doonaa madaxda Israa'il iyo Falastiin kuwaasi oo gobolka isku day la doonayo in lagu dhiso heshiiska hirgala Gaza uu kala socdo. Xogayaha arrimaha dibadda ayaa sidoo kale to waxa uu qaadan doonaa wada xaajoodyo uu la yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale saraakiilku sugan Jerusalem ayadoo dhinaca kale ee Ramallahna uu kula kulmi doono madaxweynaha Falastiiniinta Maxamuud Abbas sida lagu sheegay war laga soo saaray wasaaradda Mareykanka ayaa la sheegay inay ka go'an tahay in ay la shaqeeyaan madaxda Falastiiniinta sidii loo gaarsiin lahaa gargaarada ay u baahan yihiin dadka waxyeelada ay soo gaartay ugu yaraan 14 qof oo laba kamida ay caruur ahaayeen ayaa ku dhimatay shil xadda maanteeta ah waqooyiga dalka Talyaaniga markii baabuur kuwa cable-ka ku shaqeeyay sida loo yaqaan ee yaryar ee dalxiisayaasha ee buuraha dushooda isaga kala gooshaan uu burbur soo gaaray gaarigan yar ayaa waxaa lagu ay xarigii kor ku hayay isla markaasina buurta dusheeda ayuu ku dul dhacay waxa uuna ka soo dhacay 20 mitir meel u jirta hawada ayadoo dhulka uu ku soo dhacay dadka ku dhintay waxaa ku jira cunug hal sano jir ah oo meesha ku inta iyo mid kale oo 9 bilood jiray oo wadnaha uu istaagay sidoo kale waxa jiray mid kale oo shan jir ah oo dhaawac qatar uu soo gaaray waxana lagu daweynayaa isbitaalka caruurta ee Turin qaar kamid dadkii la socday gaarigaasi dusha laga raaco ayaa ku xanimnaa muddo aad u dheer buurtaasi dusheeda dadka Asusiki ayaa markii ugu horeysay ka soo muuqatay maxkamad Isniinta maanta taatan iyo markii ay xukunka kala wareegeen militariga waddankaasi 12 Febraayo qareenadeeda ayaa u sheegay wariyasha ku sugan caasimada dalkaasi in loo ogolaado inay 30 daqiiqo muddo la kulanto qareenada difaaca ee kor inta aan la dhageysan keeska waxaa la sheegay haweer ah ee heysatay shahaadada sare Nobel Peace Prize maad qabta waxayna u rajaysay dadka Myanmar caafimaad sidoo kale ki ayaa war ay rina oo u dirta dadkeeda waxay ku sheegtay in xisbigeeda National League uu jiri doono inta dadka waddankaasi u dhashay Myanmar ay taageerayaan qareenada ayaa sidoo kale si dhow ula kulmay madaxweynaha xilka laga tooray Win Myint waxa ayna sidoo kale ta kala hadleen asna caafimaadkiisa iyo dooda dhinaca uu qabo Mrs. Key ayaa waxa ay xirnay tan iyo markii afgambigii dalkeeda uu ka dhacay waxana la sheegay haatan inay wajahayso eedeymo la xiriira in ay lunsatay lacag dhan $600,000 Mareykanka sharci darro lagu siiyay iyo sidoo kale sida lagu sheegay dacwada lagu soo oogay dambi ah lahaanshiyaha shirkad ku xad gudubtay xannibaadii la saaray xanuunka COVID-19 iyo jabinta sharciyada isgaarsiinta ee dalkaasi iyo kicin dadweynaba إيران إيه هاي دقر ماذا مذوب أقابل سنوكليير كأي أسكرة عين السي بلاريان هشيس كإدن عيد إسكولا صعونا يان إهوب كنوكليير كإيران مدبلة أجب كي يقلب كالغلا صعونا يدق دقاقة سجرتان كإيران هوب كيد نوكليير كأي السي بلاريان مددن إلا يجون أفريل لبعتن كيدي سيد الوشة جو ورمانت إيسوس أرتقر ماذا مذوب قيب تأقابل سنوكليير ك مدكورين تان هايد دا يوصى ميساي هوبكا نيوكليير كا إيران إن لغولا سعدا أيا يميد حل أي سعدان ودا حاجدي لحري رهيشيسكي لبادي كون إيشان إيطبانكي إدن عيدا باش عالمكا أي لغلان إيران كون سابسانا برنامج كهوبكا نيوكليير كا إيران.
أدي مهاتسان تهي زهر عبد أحمد أو إنو أقرسي وركي عالمكا هل كان نغلا سعدانا و Voice of America
Washington. Anko rayne maamulka Jubaland ayaa mar kale dumarka ka mamnuucay xirashada niqaabka ama in shirarka sabab la xiriira amaanka waxaan la arkay labadii maalmood ee u dambeeyay ciidamada tirsan booliska oo suuqyada Kismaayo ka sameeynaaya howlgal ay amarkaasi mamnuucista niqaabka ku hirgelinayaan warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad.
Howlgalkan ay sameeyeen taliska ciidanka booliska qaybta gobolka Jubada Hoose ayaa waxa uu ka dambeeyay kadib markii maamulka Jubaland ay markale mamnuuceen xirashada indhashareerka ama niqaabka kaas oo waydi u dambeeyay haweenku ay u xirnaayeen ka hortaga caabuqa COVID-19. Ciidamada tir badan oo lagu daadiyay suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa lagu arkay iyaga oo gaadiidka ku daadgureynaya haweenka indhashareerka xiran kuwaas oo la geeyay taliska qaybta gobolka Jubada Hoose ee ciidanka booliska. Qaar ka mid ah haweenka ayaa ku macneeyay in howlgalkaasi uu ahaa mid la soo dadajiyay iyagoona codsaday in loo daayo xirashada niqaabka.
Bismillaah magacaygu waa Afnaan Cabdullaahi Nuur. Mamnuucidan shirarka ee Jubaland mamnuucday saameyn aad u fara badan ku yeelanaya xagga dumarka iyadoo la heli karo wadooyin kaleeto lagu maareyn karo shirarka ilama qurux badan in dumarka suuqa intii laga aruuriyo kuwa qudaarta la soo diro adeega doonaya ciyaalada ka soo tagay xabsi laisugu geedaxo in shirarka horta siyaabo badan uu badbaado u yahay xagga qofka dumarka wuxuu badbaado u ahaa oo waayahan dambe aan waa aragtay COVID-19 in shirarka caabuqa COVID-19 waa looga gabanayay maalmihii COVID-19 soo baxay waxaa anaga ee inoo noqotay badbaado kale oo hor leh caabuqan aan kaga gabanayn quruxdeena aan ku qarsanayn ka dumar ahaan marka ilama qurux badan in hablaasidan loo galo oo la soo aruuriyo meel.
Ciidamada booliska ee Jubaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in howlgalkani uu ugu gal yihiin xaqiijinta nabadgelyada maamulkana marnaba uusan ogolayn in haweenku ay xirtaan indhashareerka. Jaamac Cirro waa afhayeenka ciidamada booliska ee Jubaland VOA ayuu la hadlay waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in xilligan ay sameeyaan howlgallo iyo amaro isdaba socda taa oo la xiriirta ka hortaga xirashada niqaabka
ee ah waxyaabaha sababay in hadda howlgallo dheeraada la sameeyo iyadoo weliba si gaar ah ay yacni hormuud u tahay arrinta talaabo qaadistaasu yacni ka hortaga waxaan la yiraahdo in dhashareerka oo ay dumar ku xirtaan walaal waxa weeyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga sababta ay ku tahay waxa dhacday oo hadda Soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isokeysin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaas doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan taas marka waxa sababsa gabdhaha ma aha in lagu tacadeeyo ma aha xad gudub diineed in lagu sameeyo ma aha xad gudub shakhsiyeed in lagu sameeyo laakiin gabadha waxa la rabaa in ay astronautay jalaabibteed qabto sidii diintu ay sheegtay ay ku sugantay xaaladeedu laakiin in dhashareerkan maskarada ah waxa weeyaan waa la mamnuucay waa go'aan ka soo baxay dowlad goboleedka Jubaland waa go'aan ay fulintiisi hadda sameeyayso taliska ciidanka booliska qaybta Jubada Hoose halgalkaan marka waa taxadar laga taxadarayo in aan yacni amnigu inaba hawl ekaatay wax go'doolo ah oo u yeeshay isan jirin.
Abdullahi Sheekh Shaafici oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka ayaa dhankiisa qaba in loo baahan yahay in ciidamada booliisku halkii ay howlgalku ka sameyn lahaayeen looga baahnaa in ay wacyigelin sameeyaan amaraduna ay warbaahinta u mariyaan si haweenka looga joojiyo xirashada niqaabka bedelkii ciidamadu ay sameyn lahaayeen howlgal degdeg ah oo laga sameeyay suuqyada magaalada Kismaayo.
Go'aanku wuxuu ahaa in ay rag soo xirteen dhashareerkii naaga indhashareer qaba ay falal fuliyeen meel badan loo isticmaalay loo isku khaldi marka in la joojiyo looma arkin wax dhib ah oo dambi la diinta laga galay inay tahay sidoo kale ma ahayn shay lagu maanacay dhaqan islaamku watay waxay ahayd mid amniga dartiis loo qaaday amniga wax walba uu ka culus yahay oo ka muhiimsan yahay ana waxaan qabaa marka marka la joojinayo waa in lagu celceliyo dadka loo sheego idaacada laga sii daayo culimadu ka hadasho khataraha uu keenay la sheego dadkana loo sheego dadkana wax sheegay ku fiican yihiin in la xoogaa la yar khasbo laga yaabay marka ciidanka lagu sii daayo magaalada inay khaladaad sameeyaan gabdhaha naftirkoodu dee asturaad iyo waxay u baahan yihiin siyaas lubaysan in loo dhaqmo in xoogaa gabadhii la xiro oo la riixriixo marar laga furo oo wax noocaas waa dhici kartaa waxaan kala ognahay covid-19 muddada hadda uu socday ina shareerka waa lagaga faa'iidaystay oona hadda waxaan garanaya gabdho aan dirisnahay reera dumar aan dirisnahay sanka in la xirtaa baal covid-19 kula yimid laakiin iyagu waxay u bedeleen shareer inay qaataan taa marka way dhici kartaa wax isku dhex dhuuntaan oo dee calaamadihii haddii lagu dhuumanayo dacwaan laga fogaado marka anigu wax dhib uma arko dowladdu inay joojiso laakiin inay joojintu dhibaato keento markasta waan ka digaynaa
labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada Kismaayo waxaa ka jiray howlgal aad u xoogan oo ay sameynayeen ciidamada booliska kaas oo lagaga hortegayay xirashada niqaabka oo haweenku maalmihii u dambeysay ay si weyn u xirnayeen waxaana tani ciidamada booliska saraakiil u hadlay ay ku macneeyeen in ay ka hortegayaan falalidii ku ah ammaanka oo ay sabab u tahay in howlgalkan ay sameeyaan 9 sano ee lasoo dhaafay oo Jubbaland ay gacanta ku haysay magaalada Kismaayo waxaa laga mamnuucay xirashada niqaabka iyadoona mar kale oo haweenku ay bilaabeen xirashada niqaabka ay haddana ciidamadu bilaabeen fulinta amar ka soo baxay hay'adaha ammaanka ka oo lagu hortagayo xirashada niqaabka ama indha shareerka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
maalintii saddexaad maanta oo isniin ah galay shirka wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo sabtidii aanu kasoo gudubnay ka furmay teendhada afisiyoni ee magaalada muqdisho dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo ururada haweenka ayaa shir ku yeeshay magaalada muqdisho kaas oo ay madaxda muqdisho ku shirsan ay kaga dalbadeen inay xusuusnaadaan qootada dumarka ee siyaasadda ee hadda ah 30% wariyaha v o ee da xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
kulan looga hadlayay sidii haweenka doorashooyinka soo socda ay ugu heli lahaayeen qoondadooda 30% ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulinsaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay haweenka ku jira golayaasha kala duwan ee dowladda kuwa bulshada rayidka iyo haween ka socday degmooyinka gobolka banaadir waxaana muddadii uu soconayay si weyn diiradda loogu saaray sidii ay haweenku ku heli lahaayeen matalaadooda siyaasadeed ee 30% iyagoo dhinaca kalena fariin u diray madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ee uu shirku uga soconayo maalintii saddexaad magaalada muqdisho kuwaasoo ay ka dalbadeen in miiska wadahadalka la soo saaro xuquuqda haweenka iyo kuraasta ay baadigoobka ugu jiraan ee dhinaca siyaasadda gabagabadii kulanka ayaa caashe cabdulla siyaad oo ka mid a haweenka bulshada rayidka waxa ay v o a uga warantay ujeeddada kulankooda
midda kaleeto aan meeshaan u fadhinno waxay tahay qoondadii dumarka ugu yaraan 30% inay bannaanka taallo hala tixgeliyo nama anfacayso oo qodobada sebtembar 17-keedii ka mid ah hala tixgeliyo nama anfacayso waa in kuraasta gabdhaha la xiraa waa in qabiilkii 3 kursi leh hal waa inuu noqdaa hashaas halkaasna waa inay gabdho keliya ku tartamaan waa in gabdhaha registrationka ama diiwaangelinta lacagta ah 100% waxaa korodhay 75% haddii lasoo qaado kii oo 16-kii in haddeertaanne la dhimo oo la gaarsiiyo 75% in laga dhimo gabdhaha marka madaxdeenna waxaan ka filanaynaa inay waddanka hore u mariyaan waddanka nabad ku soo dabaalaan ayagana ku heshiiyaan oo markay meeshaas ka kacaayaan warcad iyo doorasho degdeg ah aan ka sugayna haddii la
xildhibaan Maryan Macalin oo ka tirsan golaha shacabka ayaa carabka ku dhufatay in qoondada haweenka ka maqan ay ku heli karaan oo qura inay qayb ka noqdaan shirarka looga arinsanayo arrimaha doorashooyinka.
Qoondadeena waxaan ku heli karnaa inaannu shirka horta qayb ka noqono, inaannu goob fadhi ahaano, inaan meesha go-aanka lagu gaaray aanu joogno, inaannu ragga Soomaaliyeed walaalahayaga nin hooyadiis walaashiis xaaskiisa gabadhiisa nin wuxuu diidan mala, laakiin wixii maaragtay jeer oo laysku fahmi waayey waxaanu ku heli karnaa amba ku ogaan karnaa inay gabdhuhu meesha joogaan oo goobta joogaan oo ay maar jirka qayb ka noqdaan. Anaga horta dadka la midmaniin waxa meesha isku imaaday kulli waa rag. Dadka go-aanka gaaray hal qof haween kuma jiro. Waa u mahadcelinayaa dadkii halkan soo gaartay shirkan. Waa igu horeeyaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo intii maaragtay gacan ku siisay meel fiican bay keeneen, laakiin horta intaas shirtay annaga hal qof oo haween kuma jiro. Waxaanu haday maqayn marka raggu waa badan yahay, raggu meelo badan bay maaragtay buuxinayaan, iyaga waa badanaaba raggu tooday ka hadlaan tan haweenka. Waxa weeye qofkii maaragtay maqan ninka saxda siciisti bay dhalay, marka annagu si gooni ay noo tahay amboo mudnaan gooni aan leelnahay inaanu shirkaas qayb ka noqono, maadaama aanu nahay dadka bulshada ugu tirada badan 170 haweenku weyn.
Haweenka ayaa walwal badan ka qaba in doorashooyinka soo socda ay waayaan in badan oo ka mid ah kuraastii ay horey ugu fadhiyeen sababo la xiriira cadaalad darri lagu sameeyo matalaadooda siyaasadeed ay gucilo orodka ugu soo jireen muddooyinkii ugu dambeeyey. Waa tan Hinde Axmed Faarax oo ka tirsan hay-adda SSWC.
Horta haweenka wuxuuda wax gooni oo cirka kasoo dhacaya ma lahe, waxay ku dhex jirtaa qabiilkan ayay haweenku ka mid yihiin. Qoyskii leh saddex ibnood inay midu gabar noqoto, qoyskii afar leh anu waxaan badhihi lahaa laba gabdha ha noqoto, laakiin hadda waxaan rabnaa inay hal gabar noqoto. Aniga hadda beesha aan kasoo jeedo Soomaalidu waa beelbeel, waxaan lahayn afar, afartiiba nimana qaatay, afartiiba cadaalad xumo ka weyn oo ka xumi ma jirto. Dad dhan oo mujtamaca oo isla dhashay oo isku meel ku jira in la duudsiiyo xuquuqdoodii aad baan ugu xumaa. Marka waxaan rabaa halkan fariin inaysan dhicintii dhacday 2016 wixii dhacay inaanay dhicin. Afartii aan lahaynba waxaa ku fadhiya rag, annaga banaankan taagannahay, aad baan uga xumahay sistamadii jiray inaan waxba laga qaban wixii dhacay. Midda kale waxaan rabaa haddii wax dhacaan, hadda waxaa shiraaya waa dowladda federaalka iyo maxay ahayd iyo dowladihii xibnaha ka ahaa dowladda federaalka, hal gabar kuma jirto banaanka naloo saaray. Annaga gudoomiye gobol maxay ahayd madaxweynayaasha maamulada midkoodna gabar ma ahan, dowladdiina kuma aysan darin gabdho. Marka waxaad moodaaba haweenku inay yihiin dadka yimid qaruumo kale oo banaanka laysaga riixayo. Marka waxaan rabaa halkan baaq dheer inaan uga diro dowladda uu hoggaamiyo oo hadda u matalaayo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxweynayaasha oo meesha fadhiya inay banaanka dhigaan waxa dumarku ay leeyihiin.
20-kii sano ee ugu dambeysay ayaa haweenka Soomaaliyeed waxa ay ka soo dhex muuqanayeen saaxadda siyaasadeed ee dalka iyagoo xilal kala duwan ka soo qabtay golayaasha kala duwan ee dowladda, balse ilaa iyo iminka weli kuma ayan guuleysan inay helaan yoolka ay higsanayaan oo ah qoondada 30%. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Haatanna Somaliland. Ololaha tartanka doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland ayaa galay maalinkii labaad, iyadoo maanta fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa uu ku qabtay ololaha doorashada madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Warkan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Madaxweyne Biixi oo hadal dheer ka jeediyay fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyn ka warramay xulashada ay u soo sameeyeen murashaxiinta xisbiga kulmiye kuga sharaxan deegaanka iyo wakiilada.
Walaalayaal, murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay dhammaantood dalka oo dhan, gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno, waxaynu oran karnaa waa dadkii aynu baadnay aynu xilay ee amiida mujtamaceena aynu ku dooranay inaynu ku aaminno talaleena, hadday yihiin baarlamaan iyo hadday yihiin dowladaha hooseba. Ma jira mid dacaya iyo mid guulaysanaya, dhammaantood way guulaysanayaan. Waayo guushu waxa weeye qofka bini'aadmiga uu gaari karaa in ummaddiisu qadariso, in mujtamaciisu qadariyo, uu idhaahdana hogaami. مرشحين تنبات شرحان إنسيال كبقرة سومالي نتبع صوح ولطي أوتريد هقامية أغلي إيا أقول إيا كرتبان تتوقنا دمانتو
مدحوين بيحي آية تابطي تاريخ لدينا عدد مقراضية دير سومالي لان إساقو أصحاب السياسة ديرنا كنت المامي هو كنت ارتمي وحقبت كي برنامج كود السياسة دير أي صوبان ديغيان
ما تقبلتين وحوي مالين تقعدك وينصوص الرحيل لبانا ذا كلمية وايو حزبية الوحي كدو ديان أراف أراك آه وقام ورسل يانا تلو ورسل كلمية والة تجابيي لما حزبية وقراض دلك صور حكومي حزب أضبوها محمد حاجر عيال با أساسي وايا رنبالي لهم قامتي سوكو مالبري مركو لتنا حزب الأولى من توي نصيب ضره كلمادوا كلمية سينايا أساسي يفقرية رنكو تعلمين لسوتكي كراد كوذي با مغضى كراد كوذي با نوضى نبدي كلمية لكم بسيب الله وضى oo asoomaali laad oo xor oo ixtiraaf loo qara ka gaada xor oo umarta taas laba goor lagu doortay oo mar saddexaad lagu doora oo maanta aan leeyahay shacabiga Soomaaliyeed ha u odayn xilibanadooda xilibanada kulmiye taas ay wada xisbiga tartamaya waxay ku tartamayaan waxaanu qaban doonaa kulmiye wuxuu leeyahay hawshii aan ogbeteen 12 ka sano ahayd oo 12 mucaarada ku ahayd inuu halkan kii soo qaaday baanu wadnaa oo aanu dhameystirnaa oo xilibanadana halka ka qaadayaan ma oranayna waxaanu qaban doonaa waxaanu wadnaa horumar waxaanu wadnaa difaac qaran waxaanu wadnaa wadooyin waxaanu wadnaa dekedo la dhiso waxaanu wadnaa biyo qabad waxaanu kor u qaadnaa tacliinta libilaa waxaanu wadnaa shaqo qaran
madaxweynaha Soomaaliland ayaa intii uu la hadlayay taageerayaasha xisbiga kulmiye oo kaga qayb galay maanta fagaaraha beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa waxa uu xasuusiyay bulshada waqtiga hore
inuu kala guuleysan bayna xisbiga hadayna weynuu la guuleysanayna caalamka inuu tusayna waxa ay aabayaasheen iyo awyeeshan soo dhiseen ilaahay ingiriiska kugu islaanta la saxayxday kuwa daraawishta la hayaa la dagaalamay kufriga kuwa culimada ahaa sheekh bashiir yaraha snl iyo usb iyo uf ragii soo dhiciya gobolnimada kuwa inqiraabka dhigaada ay soo dhiciyaan damcay kuwii naftooda u horeeya snl uu soo halgamay u dhintay intaan la ogeyna jeelasha ku dhimatay intay la caburiya hoos u dhimatay intay darxadaba u dhimatay tacabkii ay soo garaan baynu dhisaynaa kaasaa guuraysanaya xisbiga kala guuraysanaya ma jiraa
iyadoo la raacayo jadwalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay u dejiyeen xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland ayaa maalinta barriijo ah waxaa la filayaa in xisbiga mucaaridka ee wadani uu muujiyay isu soo baxa ololaha tartanka doorashada maalintii koowaad Khadir Maxamed Cakule VOA Hargeysa
xutiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya gaar ahaan xaafada Isli ayaa door muhiim ah ka qaata horumarinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale ganacsiga kala duwan ee halkaas ka jira waxaana magaalada Nairobi ay qaxootiga Soomaalidu ay ku soo kordhiyeen xarumo ganacsi oo bulshada u qabta adeegyada ay u baahan yihiin warbixintan waxa Nairobi ka soo diray Khadar Maxmuud Xareed
Cabdirisaaq Maxamed Dhagacade waxa uu ka mid yahay qaxootiga Soomaaliya ka soo jeeda ee ku nool xaafada Isli ee magaalada Nairobi Cabdirisaaq iyo qaxooti badan oo Soomaaliyeed oo halkan ku nool waxa ay door muhiim ah ay ku leeyihiin adeegyada horumarinta bulshada iyagoo bulshada xaafada Isli ee magaalada Nairobi na u qabta adeegyo muhiim ah oo ay u baahan yihiin Cabdirisaaq oo ah farsamayaqaan farsameeya mobeelada gacanta iyo qalabka kale ee elektroniga ayaa xaafada Soomaalida Isli ee magaalada Nairobi ku soo kordhiyay farsamada mobeelada gacanta iyo qalabka kale ee tiknoolajiyada oo ay markii hore ay cariiri ku ahayd amaba aysan ka jirin suuqa xaafada Isli
waxa ka mid ahayd dhalinyarta farsamada taleefannada ku shaqeysta ee qaxootiga ku ah magaaladan waxaan u shaqeynaa cid walba oo muxuu ahaa kiyaan iyo qaxootiga isugu jira sida hadda arkaysidba meeshaan waxaan ku qabanaa cilad bixinta taleefannada noocyadooda kala duwan taas oo markii hore ku yareed xaafada Isli ama loo aadi jiray townka dadku waa ay ka maarmeen ayaa maalmahan damba qalab waxaan u heynaa meeshan iyo farsamadiiba waxaan ugu keenay xaafada Isli marka sidaa arkaysaba waxaan ku soo kordhiyay aniga doorkaygana uu yahay sanadkan maadaama aan furay ganacsigan sanadkii hore dhamaadkiisii aan furay waana runtii ganacsi aad u wanaagsan oo dhalinyarta Soomaalida waagii hore aysan ku baraarugsaneyn
marka laga hadlayo qaxootiga Soomaalida ee ku nool Isli kaalin intee la eg ayay ku leeyihiin ganacsiga xaafada
een ganacsi aad u weyn ay ku leeyihiin waxa mooda in badankood ay ganacsiyada ay heesaan ay kala duwan yihiin laakiin hadana waxa arkaysa bulshada qaxootiga ku ah magaaladan in ganacsi kasta oo nooc kasta ah ay ka wada muuqdaan dhamaantood mid aysan maanta ka muuqan ma jirto een dhan walba ha ahaato ee qaybaha elektroniga ha ahaato iyo qaybaha dharkaba nooc walba oo ganacsi jira ayay leeyihiin marka waxay ka qayb qaateen dib u dhiska iyo dhaqaalaha waddanka qayb ka mid ah ayay yihiin een sida hadda arkeenana waxa waaye in xaafad xitaa ay isbedeshay dhaqaalaha soo gali jiray iyo qaabka ay u dhisnayd xitaa een dhan kasta ay horumar badan ay ka sameysay dadka saayeelayna waa qaxootiga ku nool marka ganacsiga noocyadiisa kala duwan oo idil waa ay ka muuqdaan
marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha qaxootiga soomaalida ayaa ka mid ah dadka xarumaha ganacsi ku haysta suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi islamarkaana bixiya canshuurta dowladda cumar axmed iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa islii ayaa sheegaya in qaxootiga soomaalida ee xaafadda islii ay lafdhabar u yihiin ganacsiga magaalada nairobi gaar ahaana suuqa xaafadda islii
dadka waxaa la dhahaa afqalaad oo fikris waxaa la dhahaa aban refugee waa dadka loogu talagalay waa qaxootiga loogu talagalay inay ka ganacsadaan magaalooyinka sida mombasa nairobi nakuru magaalooyinka waaweyn oo dhan waa loo ogolyahay dadka ajnabiga ah oo ama soomaalida oo qaxootiga inay ka ganacsadaan waa loo ogolyahay oo dowladda kenya u ogolaatay ayagoo mandateka haysta ayay ganacsi sameeyaan oo shuruudaha kale ee waddankan ay saa u ilaaliyaan marka aad buu baaxad weyn yahay bulshada kale la mid yihiin haysta mandateka oo qaxootiga oo ganacsada aad bay u badan yihiin suuqa especially waa dukaanleyda haddii la fiiriyo dukaanley badan waa dadka haysta sharciga ama la dhaho alien card dadka ku ganacsada weeye
ma jiraan adeegyo gaara ama ganacsiyo gaara oo ay soo kordhiyaan qaxootiga soomaalida
hadda waddanka dhan dhaqaalihiisa ay soo kordhiyeen oo waddanka dhanba isbeddel ka sameeyen oo saamaan bayba ku leetay oo meesha degan yihiin hadda layka qaxootiga oo kale meelaha degan yihiin waa magaalooyin soo kordha waaye oo cadad ku soo kordhay waddanka weeye
marka laga soo tago in qaxootiga soomaalida ee ku nool xaafadda islii ay door muhiim ah ay ka qaadanayaan dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada bulshada haddana waxaa jira caqabado kala duwan oo qaxootiga ka haysta dhanka sharciga isu socodka iyo sidoo kale canshuurta dowladda oo ay sheegayaan inay ku badan tahay sida uu mar kale sharaxayo cabdirasaaq maxamed
caqabadaha waa ay iska cad yihiin sida hadda og tahayba waddankan xagga soosocodka ayaa dhib aad u weyn ku haystaa dhalinyarta qaxootiga ah ama guud ahaan qaxootigaba isu socodka ayaa ugu daran markii aad fiiriso mararka qaarkoodna waa ay jiraan muxuu ahaa culaysyo xagga dowladda ka yimaada oo ah in canshuur aad u badan lala saaro kaleta
marka qofka qaxootiga ah uu rabo inuu dukaan furto ama xarun ganacsi tallaabooyinka uu marayo ee dowladda ay uga baahan tahay maxaa ka mid ah
waxaa ugu horeeya qofka in uu meel ku haboon marka hore ganacsigiisa uu soo daydaydo marka uu helo meel ganacsigiisa ku haboonna waxaa looga baahan yahay in uu soo goosto laanta canshuurta ama dowladda hoose uu u tago halkaas oo laga siinayo laysinka qaybihiisa kala duwan waxaa waaye muxuu ahaa waa kala lacag duwan yahay
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
muddo toddobaadyo ah magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa go-doon ugu jirta daadad ka dhashay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle taasoo sababtay inay xirmaan waddooyinka muhiimka ah ee magaalada gala ama ka baxa saameynta dhaqaale ee fatahaadda ku sababtay magaalada ayaa warbixinta waxaa ku eegaya nuur xasan nuur
inkasta oo aanan weli la sheegin dad ku dhintay haddana fatahaaddan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu khatarta badnaa ee uu webiga shabeelle u geysto magaalada jowhar iyo deegaanada u dhowdhow gaar ahaan kuwa kulaala webiga jinkiisa guddoomiyaha magaalada jowhar cismaan baare oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaaladda magaalada ay tahay mid daran loona baahan yahay iskaashi si loo joojiyo fatahaadda
buqdii baarey kasoo baxday waxay hadda taagan tahay inay dhibaataysoo tuulooyin badan sida garaashka koonko iyo maxaaldii daanyarey iyo waddadii isku xiraysay gobollada dhexe iyo muqdisho marka waxaan leenahay waxaan ku dhex jirnaa xaalad aad u xun waxaan leenahay ilaah hanaga najeeyo waxay u baahan tahay iskaashi
guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makraan ayaa isna sheegay in fatahaadda aysan keliya xirin waddooyinka magaalada soo gala balse ay sidoo kale qaadeen dhulbeereed baaxad weyn islamarkaana barakiciyeen tuulooyin magaalada u dhowdhow
meeshaan degmada jowhar aad iyo aad ayay maanta
wadooyinka soo galayay haday tahay mid xamarka imaaysa haday tahay mid maartay ma haday aadaysaba labada wadaba waxa uu soo maray buuqdi ka soo baxday baari dhulka ay soo marto dhan ama ha naqato kuwa ma haday ama mid hadda joogir ka baxday ha naqato kulligood waxay saameysay beero dalag ku yilay saameysay tuulooyinkina go'doon ay gelis marka waxaan rajaynaynaa in dadka bulshada degan ee gobolka Shabeelaha dhex gaar ahaan degmada Joor iyo Mahaday iyo heer Shabeelo dhan la iskaashto sidii buqdan loo xiri lahay iyo buqaha kale ka baxay degmooyinka kale intaba sidii loo xiri lahay in loo wada istaago hadii la yar ganacsato maamul iyo dhamaan shicib inaa u wada istaagno
wadooyinka ay biyaha gooyeen kuwooda ugu muhiimsan ayaa waxa kamid ah jidka aada garoonka diyaaradaha ee Jowhar iyo kan isku xira Muqdisho iyo Jowhar kaas oo muhiim u ah ganacsiga suuqyada magaalada taasi ayaa keentay in sicirka maciishada qutul daruuriga uu sar u kaco waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Jowhar oo inooga waramay xaaladda suuqa
marka weydii hore ganacsiga waxa uu iska jiray haafkii loortii oo briisko kale ayaa lagu jiray $26 hadda $28 maraya burko kale ayaa waxa lagu jiray $22 hadda $28 maraya sokorto kale soo heeyay waxa lagu jiray $27 hadda $34 maraysa ida kor aan la ka kacday saliid kale waxa lagu jiray $20 hadana $24 maraysa waxaan koos garay wabiga ka baxay magaalada ganacsi hore ma ka jiro oo xirxirantahay 4 qablo biyo ku wareegsan meel ka furan malahan marka wadanacsigu iska galab galab kan kale waxaan ka codsanaynaa maamulka heer Shabeel ka codsanaynaa inay wadooyinka isku xira Jowhar iyo taqaana iyo Xamar inay naga adkeeyaan wax u naga qabtaan sidoo kale wabiga kale marka uu qorxeedka kale wuxuu sameeyaa dhimitaan uu sameeyaa inay naga carbuuraan wabigana ay naga adkeeyaan
wabiga Shabeel ayaa sanadihii dhowaa marna heerka biyihiisu ay ahaayeen kuwo aad u sareeya oo sababa fatahaado marna gabi ahaanba guray aqoon yahannada ku xeel dheer arrimaha bay'ada ayaa sheegay in wali aysan hayn daraasad lagu kalsoonaan karo oo sharaxaysa intaasi ay keentay biyo xireenno ay suurtagal tahay in laga sameeyo Ethiopia ama inay tahay sabab la xiriira isbeddelka cimilada dunida laakiin xeel dheerayaasha beeraha iyo dadka aqoonta u leh wabiga ee ku nool Shabeelaha dhexe ayaa isku raacay in fatahaada wabiga mar walba lagu yareyn karo biyo xireenka deegaanka Sabuun iyo kaydka biyaha Xawaadle kuwaas oo muddo 30 sano ah aanan helin wax dayactir ah. Wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya Cabdi Maxamed Baafo oo ka mid ah xeeldheerayaasha arrimaha beeraha ee Soomaaliya ayaa V O E-da u sheegay in xalka ugu muhiimsan ee looga hortagi karo fatahaada ay tahay in la helo dayactirka biyo xireennadii wabiga Shabeel.
Saad aad ula socoto biyaha kan waxaa markii saan oo kaleeta ay xoog ku yimaadaan wabigu soo bixsamo waxaa loogu talagalay in lagu leexiyo wargii dowladda ay jirtay maxaan ku raadaa burburka ka hor kaydka biyaha ee Xawaadleba lagu leexin jiray halkaas lagu keydin jiray hadhowta markii wabigu hoos u dhaco ayaa biyaha tan dib loogu soo celin jiray saad ogtahay kanaalkii keenayay meesha ay kii kasoo bixinayay iyo dhulkii weynaa oo biyaha lagu keydinayay intaba sidoo kale sano waxba lagama qaban waana ay burbureen waxaan rajaynaynaa marka in insha Allah sanadkan marka laga baxo waqtiga kan jiilaalka oo goorta wax laga qabto way dhinacaas wabiga wixii u baahan insha Allah waxaan rajaynaynaa in loo soo jeesto wax laga qabo mar hadda
si kastaba ha ahaatee khubarada arrimaha bay'ada iyo aqoonyahanka darsa fatahaadaha ayaa rumaysan in haddii aanan fatahaadani si degdeg ah wax looga qaban ay keeni karto masiibo bini'aadannimo oo baaxad weyn
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo noo diyaariyay warbixintaasi halkaad nagala socotaan waa V O A qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed
Wayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku sii jeeda bariga dhexe maanta Isniin ah kadib markii xabajeejin dhaqan gashay oo u dhaxeysa Israa'il iyo Hamas halkaasii Jimcihii la meel mariyay. Waa safarkii ugu horeeyay ee Blinken uu ku tagay gobolka kaasi oo heer diblomaasiyadeed oo Mareykanka ah waxa uu la kulmi doonaa madaxda Israa'il iyo Falastiin kuwaasi oo gobolka isku day la doonayo in lagu dhiso heshiis ka hirgala Gaza uu kala socdo. Xogayaha arrimaha dibadda ayaa sidoo kale kaleeto waxa uu qaadan doonaa wada xaajoodyo uu la yeesho ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale saraakiil ku sugan Jerusalem ayadoo dhinaca kale ee Ramallahna uu kula kulmi doono madaxweynaha Falastiiniinta Mahmud Abbas sida lagu sheegay war laga soo saaray wasaaradda Mareykanka ayaa la sheegay inay ka go'an tahay in ay la shaqeeyaan madaxda Falastiiniinta sidii loo gaarsiin lahaa gargaarada ay u baahan yihiin dadka waxyeelada ay soo gaartay ugu yaraan 14 qof oo laba kamid ay caruur ahaayeen ayaa ku dhimatay shil xada maanta ee taa waqooyiga dalka Talyaaniga markii baabuur kuwa cable-ka ku shaqeeyay sida loo yaqaano ee yaryar ee dalxiisayaasha ee buuraha dushooda isaga kala gooshaan uu burbur soo gaaray gaarigan yar ayaa waxa la go'ay xarigi kor ku hayay isla markaasina buurta dusheeda ayuu ku dul dhacay waxa uuna ka soo dhacay 20 mitir meel u jirta hawada ayadoo dhulka uu ku soo dhacay dadka ku dhintay waxa ku jira cunug hal sano jir ah oo meesha ku dhintay iyo mid kale oo 9 bilood jiray oo wadnaha uu istaagay sidoo kale waxa jira mid kale oo 5 jir ah oo dhaawac qatar uu soo gaaray waxana lagu daweynayaa isbitaalka caruurta ee Turin qaar ka mid ah dadkii la socday gaarigaasi dusha laga raaco ayaa ku xannibnaa muddo aad u dheer buurtaas dusheeda
hatana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban ee Seynab Abukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban baraha bulshada waxaa dhawaanahan ku soo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiistagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan isla markaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur Malaaq Abdul Qadir Ciliyo oo ka mid ah waayo joogi hore ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan
muddadan 30 sano ah ma la arkay wax dalxiis ah dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo stability hadda la helay dhalinyarada way iswareesteen waxay isdhaheen intee loo dalxiistay kara dadka maxay refreshment ay ku heli karaan marka la isfiirshay dhalinyarada is arkeen waxa la isdhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran maxay tiraahdaa dhulkan kale oo banaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran dhamaan waa loo dalxiistay kara markii la odoreeyay ee dhalinyarada is arkeen waxaa la isdhahay alle ilaahay waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan soo dalxiistagaan dhulki bartaan deegaanada bartaan maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qarkood wabiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka isaaran yahay kaleeto marna geeli ay listaan marna maxay tiraahdaa beerihi wuxuu ay ka soo gurtaan sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ee kabankoodii waxyaabaha dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto wariisaqadii oo kaleeto dadkii oo wada faraxsan refresh ah ee magaalada ku soo laabtaan subax sabdigan ay wada shaqo tagaan maalintaas jimcaha ay aad u soo damaashtaan marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen waana hirgile fikirkaas
Malaaq Nuur
nimankan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiican tahay inay hadda nabadgelyo helaan ee horta magaalada ka baxaan ee horta meelaha soo marmaraan waa fiican tahay laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoog yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada Hareereed iyo badaan afkeedii meelahaas dalxiis ma noqoto dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama laba bilood amba tumaysan maalmood uu yaraan waa inaad maqantaa horta kow meesha aad ku dalxiisays wax waaye magaalada xamar hareeraheeda meel uu dalxiis maaha dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sidaada miyiga ninka joogo dalxiis uu ahay ninka uu yimaada dalxiis uu ahay dhulka wuxuu lahay dhir qurux badan oo caraf badan ubax kala jaada leh ugaadhi ma joogto xoolihii ma joogaan in laga dheeraada fiican haddii noqonaysana in la tago meelaha dheedheer xoolaha ay daaqayaan oo bay bakool muxuu ahay haddii al idmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahan daaqaan oo magaalada u dhow oo ugaadhi la arkaayo duur joogti wixii libaaxi maroodigi eeladi diir diirki waxyaalahaas deeradaas dalxiis booliska ina maasha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid laakiin in meeshan ka baxdo oo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshan soo galaan galato waxay macnaheysa idihiis ma jirto meelba maada aadinba xamar un baad joogt gudiisa
hadii aan dib kugu soo laabto dr xasan waad dagaysanaysaa ملاق نور وحاول لي هاي إن لو دلحيس توقو ديغانا كاترسان قبل كبنادري دولايت كيدا إن آناي دلحيس أهين أو وحوين كبدالي كارين أراك تدار دلنيرا داي كقابين نولو شميغ أديغانا وحاد قابتا إن فكر كي هوري دلنيرا داي وحوين كبدالي كارتو حيت هاي سببتا آتاسو عسكان إيسي
وحويني بدالي كارتا وحان أصابو وينا horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay anaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh xoolihii ay joogan caanihii fresh-ka ah oo geel laga heli karo caanihii lo'da laga heli karo beerihii laga heli karo iyo in waxyaabahi dhaqanka Soomaaliga ah bunki galeedi waxaas oo dhan hadii laga heli karo waxa waaye qofki waa meel dalxiiska waa heli hawana uu helo for example meelaha dhalinyarada ay aadayeen sometimes wax guri kuma oolinba waa dhul aad u weyn daaqsin leh maxay tirada cooskii u baxayo geeli dhinac uu ka qoodanayo maxay tirada sometimes markii duleedka deyni la dhaafo wabiga maraayo waa waxyaabaha sawirada ina ka aragtayna laga yaaba in wabiga do meesha maraayo waa bilaks meeshaas ma haadir ku ah markii waxa haadir ku ah muuski haadir ku ah cambiya haadir ku ah maxay tirada dalagii waweynaa haadir ku ah hadii dhinacaan iyo warshiqa aadna dhinacaan jasiirada aadna way dhaxan sidoo kale wili waa wiligeed waa aadi jiray waxa waa xeebti hawadeedii iyo maxay tirada meesha in banoon lagu soo wada ciyaaro maxay tirada in hawadii la arko aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto dhalinyaradan hadda waa dareemeen waxa meesha ka bilaabay xataa isdhexgal bulsho iyagii la jeclaaday dhalinyaro badan hadda waxay taagiyeen oo gobolada joogaan oo kaleeto meeshan xamar maxay tirada duleedkeedii miya saan ma u qurux badan tahay macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha Allah taala dadka diaspora oo dibadda ka imaanaya inaa cazuno
malaq nuul celiyo waad dagaysanaysa dr xasan waxa uu ku doodaya in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen in dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miiga adigu maxaad ka dhihi lahayd doodaysa
horta waa fiican tahay in wax la bilaabo laakiin wax isku dhaw ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda dalxiis xor wuxuu dalxiiska hore wuxuu ahaay cawaad soconaysay maalin baad soconaysay meesha rabtaad maraysay wax cabsi ma jirin okay dhirti waagaas bixi jirti hadda ma lehan ugaar waxaa jirta xore oo aan la xereynin meel iska joogt kale iska daaqayso oo aana kaana u didaynin hadda ugaartii la heli maayo degeel waa la dhaqdaa waa la yaqaanaa lo waa la dhaqdaa ariga waa la dhaqdaa wax kasto waa dhaqaale laakiin waxaa adiga xiiseynaysaa maroodi meel maraayo cunmihiisa wato maxuu hadii al idmaayo socdo oo hadii al idmaayo koox koox u socdo libaax saasoo kale koox koox u socdo dameer faruu koox koox u socdo daara daba taagti oo iyadana saasoo kale koox koox u socoto xoolihi kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan beerihii waxaan ku leeyahay dhul xor ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanayn oo meesha rabta seexanaysid waxaa la yiri ninkii oo isha loo fiiq waxa wara meeshaas maxay ahayd an meesha qurux badan iga ilma yar waaye haddii indhaha u fiiqmayba dr xasan waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tegi oo lagu soo banoo lagu soo ceyray amba kama lagu soo tumay ama haddii alla idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax kaa bedela maaha ivan waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan saddex isbuuc bil ila laba bil
haye dr xasan
malaaq waa mahadsan tahay ma aan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray maanta wax walba waxay available ku yihiin duleedyada magaalada muqdisho waxay available ku yihiin kaxda deegaan kaloo weyn oo shimbiroole meelihii dhamaa ceelasha hilwaa meelahaasoo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii maxay tiraahdaa beerihii maxay tiraahdaa deegaankii furnaayo kaleeto wax walba meesha waa laga heli karaa marka haddii wax walba meesha laga heli karo waxaa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hoolahoodii ku fulshan karaan haddana haddii laga helaayo for example geeli maxaa sometimes meelaha qaar waxaa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto waa dhalinyarada qaarkood waa soo arkayaan haddii marka waxaasoo dhan meesha available ay ku yihiin aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelahii hadda aan sheegnay loona dalxiis tagi karo dhalinyarana ay u dalxiis tageen waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo oo dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tirada dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas ku soo baxdo maxay tirada bil sharaf la siiyo si dhalinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkan ay u sii horumariyaan sometimes meelaha qaarkood waxa waaye roobku markuu oo kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaaba ay u baahan yihiin waxyaabahaas ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaalada uu jooga waa soo hayaam ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno
waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xireeyey oo maankaala iyo buusha la siiyey iyo boorash iyo walxaanaan garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanihiisa inay waxay u dhidhamayaada garanaynin waa rutiisoo miyigii waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miyigii soo qaxay dhaxdiisa aad geelku oodatay waxaa loo baahanyahay horta inay maskaxdaada ay fareesho noqoto hawo oo oksijiin fiican ina heshid caano dhadhamaya ma haysatid dhir fiyoo caafimaad qabta ma haysatid dadka horen waxaan tegi jirnay jowhar goobweyn janaale qoryooley meel kasto baay bakool inta beledweyne guuri goobweyn waxaa helaysaa midho geedaha ka baxay waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxooda carafta aad yaabta adigoo udgoon iyo xoolihii caanahoodu carfaayo dhirtii oo carfayso ubax carfayo kala jaada leh adoo dhex jiifanayo iyo adoo bil soo joogi waxaad imaanaysaa adoo xusuustaad hore soo noqotay marka ma hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma aqaan aniga ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay waa inaad tagtaa meel hadday ugu yar tahay lixdan todobaatan boqol sagaashan laba boqol oo kilomitr inaad tagtid horta oo meeshaa soo barido ilaa toban habeen ilaa labaatan habeen markaasaad wuxuu ku baxaya muxuu ahaa dalxiiskaaga markaasuu sax noqonaya
aniga weli waxaan aaminsanahay inay tahay horumar iyo maxay tirada bilow fiican oo dhallinyaradii soo jiitay hadda maanta waxaad arkaysaa degmooyinkii iyo dhallinyaradii inay ku leeyihiin intay jimcaha intay aadnaa waaba waxay noqotayba waxaa waa kulan oo maxay tirada ardada jaamacadaha iskuullada haweenka dhallinyarada ay ku kulmaan xataa mararka qaarkood waxaa suurtageli doonta in jaamacadaha qaarkood xaflad ay ku qabsadaan duleedyada muqdisho sida hadda dhacdayba marka aniga waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay degmooyinka ay ku tartamayaan xataa dhaqaale laga abuurayo fan meeshaas uu ka soo bixi doono
malaaq nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si dib loogu soo nooleeyo dalxiiskii dalka isla markaana loo abuuro isdhexgal bulsho maxaa la gudboon dhallinyarada hadda bilowday qorshahan dalxiis iyo deegaan barasho
deegaan ma barasho hayaan dalxiisna uma aqaano aniga saacada meel lasoo joogay deegaan ma barasho hayaan xamar duleedkiisaan joogaa udho deegaanka intee waa waa inaad barataa degmooyinka dheedheeroo fog waa inaad barataa gobolada muxuu ahay fogfog waa inaad meel cusub oo carfayso oo geeda lewa oo nuuc kasta leh iyo xoola daaqaayaan oo xor ah xoolaha ud waxaa la yidhaahdaa duuljoog iyo dugjoog aa la kala dhahaa inaad soo aragtid ayaa ka fiican in aad xamar duleedkiisa ku meermeeraysato gooya xamar dhexdo inta laga leexdo amba haloo leexdo muxuu ahay bari amba koofar haloo leexdo ama warshiiqi dhulkaas hala tago bannaanka waa inay meel oo magaalada ka fog oo nadiif hawadeeda oo oksijiin xor a leh inay tagaan
xubantii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur malaaq cabduqaadir ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore iyo doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhallinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaneyd saynab abukar oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaadda ciyaaraha waa kan wariyaha v o a da maxamuud mascade
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha horyaalada faransiiska iyo sbain ayaa laysla gaaray maalinta kama dambaysta iyadoo aan cidina ku guulaysan oo layska laadlaado halka talyaaniga iyo ingiriiska hanashada horyaalka hore loogu kala baxay balse waxaa weli wadamadaasi uu loolan adag ka taagan yahay cidda u soo baxaysa ciyaaraha yurub ee champions leagu aad laysugu dhaganaa haddii aan ku bilaabo waddanka Ingiriiska oo shalay galankii dambe la ciyaaray kulankii ugu dambeeyay ee ciyaareedka 2020 iyo 2020 ayaa waxaa hore ugu sii guuleysatay kooxda Manchester City. Waxayse kulankeedii ugu dambeeyay horyaalka nasiibkeedu ka dhigay inay ku ciyaarto gurigeeda oo garoonka loo ogolaaday inay soo galaan taageerayaal gaaraya ilaa 10,000 oo hanashada koobka goobjoogu ahaa. Manchester City ayaa 5 goals iyo 0 waxa ay ku dharbaaxday kooxda Everton. Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa kulankiisii ugu dambeeyay u ciyaaray kooxda Manchester City oo 10 sano la joogay. Ciyaaryahan Aguero oo qaybtii dambe ee ciyaarta gadaal laga soo galiyay ayaa kooxdiisa u dhaliyay 2 gool oo eka inuu ku macsalaameynay taageerayaashiisii garoonka soo buuxiyay iyo kuwii shaashadaha ka daawanayay. Aguero ayaa sidoo kale jabiyay rikoorka goolasha ee horyaalka Ingiriiska ciyaaryahan hal koox u dheelay, kaasi oo uu hore u dhigay Wayne Rooney oo kooxda Manchester United u dhaliyay 183 gool, waxaana haatan rikoorkaasi uu Aguero ka dhigay 184 gool. Sidoo kale ciyaaryahan Sergio Aguero waxa uu sii dheereeyay rikoorka guud ahaan goolasha uu dhaliyay kooxdiisa Manchester City, kaasi uu ka dhigay 206 gool. Ciyaaryahan Aguero ayaa muddadii u joogay kooxda Manchester City waxa uu ku guuleystay 5 horyaal. Ciyaarta kadib macallinkiisa Guardiola oo la hadlayay telefishinka Sky Sports ayaa waxa uu sheegay in Aguero uu yahay shaqsi aad u wanaagsan oo cid bedeli karta hina aysan jirin. Waxa uu intaasi ku daray Guardiola inuu aad u jecel yahay Aguero uuna si wanaagsan laftiisa u soo caawiyey. Guardiola oo inta badan lagu xanto nin beer adag oo seeftiisu aanay galka ku jirin ayay ilma soo dhaaftay markii uu ka sheekeynayay ciyaaryahanka taallada looga dhisayo bannaanka garoonka Itixaad ee Sergio Kun Aguero. Ciyaaryahankan ayaa waxaa lagu xusuusan doonaa goolkii uu ka dhaliyay kooxda QPR ee daaha ka rogay guulaha 5 horyaal ee kooxda Manchester City, kaasi oo uu dhaliyay ilbiriqsyadii ugu dambeeyey ee ciyaartii ka dhacday garoonka Itixaad xilli ciyaareedkii 2019 iyo 2020. Goolkaasi ayaa rajadii Manchester United oo galabtaasi sugaysay inay koobka qaado ceel dheer ku riday, rajadaasi oo ilaa iyo hadda ka soo bixila ceelkii ay guntiisa tagtay horyaal dambana ay Manchester United uga caagtay. Ciyaaryahan Sergio Aguero inkastoo uu ka tegayo kooxda Manchester City haddana ma sheegin meesha uu bustaha dhigan doono, laakiin macallinkiisa Guardiola ayay ka soo fakatay inuu Barcelona aadi doono. Ciyaaryahan Kun Aguero iyo kooxdiisa Manchester City ayaa la gudoonsiiyey horyaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedka 2020 iyo 2021 oo lagu xusuusan doono garoomadii cidlada ahaa iyo cudurka coronavirus oo dunida si ba'an u saameeyey. Isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaayo kulamadii kale ee dhacay ayaa kooxaha Liverpool iyo Chelsea u suurageliyey inay u soo gudbaan horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League. Leicester City oo muddooyinkan baalugta kula jirtay u soo bixista ciyaarahaasi ayaa gurigeeda looga adkaaday oo Tottenham Hotspur ayaa 4-2 kaga soo badisay. Liverpoolna waxay ku soo badisay 2-0 oo ciyaaryahan Sadio Mane ayaa 2 gool u dhaliyay, hase ahaatee Chelsea oo laga soo adkaaday Aston Villa ay 2 gool uga soo badisay ayaa kaalinta 4aad nasiib ku saldhigatay, halka Leicester City oo koobka FA Cup-ka ka qaaday Chelsea-na ay cara iskula duubtay kaalinta 5aad. Horyaalka waddanka Talyaaniga waxaa koobka faraha laga saaray kooxda Inter Milan oo markii ugu horeysay muddo 10 sano horyaalka aan il saarin. Kooxda kubadda cagta Inter ayaa kulankeedii ugu dambeeyay waxay 5 gool iyo 1 uga badisay kooxda Udinese, waxaana taageerayaasheeda iyo macallinkooduba ay ciyaartooyda kula dabaaldegeen garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano. Laakiinse kulamadii xiisaha lahaa isku saacadda la ciyaaray ayaa waxay ahaayeen kuwii loogu soo gudbay ciyaaraha qaaradda Yurub ee Champions League. Atlanta oo horey u xaqiijisay inay soo baxday ayaa AC Milan oo kaalinteeda aan weli hubin la ciyaartay, waxaana AC Milan ay ku soo badisay 2 gool iyo 1. Goolashaasi oo rigoorayaal ahaa ayaa waxa u dhaliyay ciyaaryahan Franka Kayse, sidaasina waxay ku buuxisay kaalinta 2aad halka Atlantana ay ku dhammaysatay kaalinta 3aad. Juventus ayaa 4 gool iyo 1 waxay uga soo gudubtay Bolonia oo ay booska 4aad uga cirirsatay kooxda Napoli oo Bareja 1-1 ay ku celisay kooxda Verona. Kooxda Napoli ayaa waxay uuhin la fariisatay kaalinta 5aad iyo inay Europa League ka ciyaarto xilli ciyaareedka dambe. Tababarahooda Gattuso waxaa milkiilaha kooxdu Twitterkiisa ku sheegay inuusan kooxda Napoli la sii joogi doonin xilli ciyaareedka dambe, isagoo u rajeeyay mustaqbal wanaagsan. Horyaalka waddanka Spain oo kulanka kama dambeysta la isla soo gaaray waxaa ku guuleysatay kooxda Atletico Madrid oo laba dhibcood oo kaliya horyaalka uga qaaday kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Real Madrid. Labadan kooxood ayaa qaybtii hore ee ciyaarta labadooduba lagu mariyay hal gool iyo waxba. Hase ahaatee, waxaa dhammaadkii ciyaarta ay heleen natiijo isku mid ah oo mid waliba ahay waxa ay ku badisay laba gool iyo hal. Waxaa si xusid mudan in goolka guusha uu kooxda Atletico Madrid u dhaliyay ciyaaryahan Luis Suarez. Suarez ayaa waxa iska soo dirtay kooxda kubadda cagta Barcelona oo macalinkooda Koeman uu sii fasaxay xidigan inta aanu garoonkaba soo gaarin. Tagistii Suarez Barcelona waa ay eeday, laakiinse Atletico Madrid ayaa ka faa'iiday. Taageerayaasha Barcelona se waxa ay ku faraxsan yihiin in ugu yaraan koobkii aanay Real Madrid ku guuleysanin, waxayna niyadda ku dhisteen in Suarez uu iyaga si kale uga farxiyo. Ugu dambeyntiina, waddanka Faransiiska oo isna maalintii ugu dambeysay laisla soo gaaray waxa horyaalka ku guuleysatay kooxda Lille oo kulankeedii kama dambeysta laba iyo hal kaga soo badisay kooxda Angers. Sidaasina waxay horyaalka Faransiiska hal dhibic oo keliya uga qaaday kooxda PSG oo afartii sano ee lasoo dhaafay koobkaasi si xiriir ugu guuleysanaysay. Lillena waxaa koobkan dib u hanatay 10 sano kadib goolka guusha oo rigoore ahaana waxa u dhaliyay ciyaaryahan Burak Yilmaz oo u dhashay waddanka Turkiga. Kooxda Lilina xilli ciyaareedkan ku kaalmeeyey 16 gool. Horyaalka Faransiiska waxaa goordhalinta qaaday ciyaaryahan Mbappe uu dheelay PSG dhaliyeena 7 iyo 20 gool. Laakiin waxaan weli la ogeyn inuu kooxda ka tagi doono iyo inuu sidii Neymar heshiis hor leh saxiixi doono. Dhegeystayaal barnaamijka Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkan, inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadiino.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha oo uu noo soo jeediyey Maxamuud Mascad. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa V O A. Haatanna haddii aan aadno kaalmihii heesaha, bal nala dhegeysta heestan dabacsan.
idaacaddii galabnimo waa nageynta. Waa Cabdulqaadir Maxamed, Mursal Sabakaab iyo Nuur Xasan Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.